miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo riavana, fiadanany ho amintsika rehetra. Mbola ao anatin'ny fotokevitra ny hoe mitory ny famonjenany mihinotsika amin'ity volana septambra ity, ary ny hakatsika ny afatry ny tompo amin'izao anio maraina izao riava-malala dia le tenin'ny Paoly Apôstôly eo amin'ny andininy 15 amin'ny Korintianina voalohany toko fahasivy hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Ivavaka isika milohan'ny zavatra rehetra. Falizay Andriamanitra, raha tonga ankehitriny ny anambarana ny hafatra aoko asokafo ny fonainy saina ny fanahinay, mba andray misotompo indrindra ny teninao, ka dia miteny iny ianao Tompo fa vonikena anao izahay. Amen. Ity teny ity moa izany dia efa ao anatin'ilay teny novakiny ny mpanompon'Andriamanitra teo, tsy hamerina maky tsony isika. Lozako raha tsy mitoriny filazantsara. Izany teny izany dia tsy iza fa i Paoly Apôstôly no manambara azy amin'ny alalan'ity epistily izay nysoratany ho an'ny fiangonana tao Korinto. I Paoly Apôstôly, Paoly Apôstôly havana dia izy le mpanenjika ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana izany, ary Saoly ny anarany, fariseo izy, ary dia tena ny fofotry ny ain'ny kristianina voalohany tamin'izany vanim-potoana izany. Fariseo izany ambary amintsika fa tena olona manam-pahaizana be izany amin'ny tenin'Andriamanitra, olona mahay ny tenin'Andriamanitra mihitsiny izany, ary indrindra olona tena hoe mahazoto manompo an'Andriamanitra. Kanefa nindrisy tena nanenjika ny fivavahana kristianina izy, satria nahoana, satria nihevitra izy fa tena tsy ilainy izany Jesosy Kristy izany. Izay ndraiky tapisaka tao anatiny Saoly, na fanafoa amin'ny fanomponan'Andriamanitra izy, nandray andraikitra mihitsy izy, kanefa indrisy tsy nanaiky an'i Jesosy Kristy izy. Inona ny zavatra nitranga taminy amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy? Raha nandeha izy nakataratasy anenjika an'ireo kristianina ho any Damasikosy, andeha hisambotra an'ireo, ampiditra an'ireo am-ponja, amona an'ireo mihitsy, inona andeha tany Damasikosy iny izy rihavana? Ny fanena tamin'i Jesosy Kristy, ary lavy teny ambony soavaly izy ireo namany. Ary tratran'le fahazavana ny herin'i Jesosy Kristy izy. Ary teo Jesosy niteny tamiko, Saoly, Saoly, nahoana ianao ny manenjika? Iza moa ianao? Dia teo izy nitenen'i Jesosy hoe izany Jesosy Kristy izay enjehanao. Ny kristianina izany dia tena hoe no enjehana tamin'izany fotoana izany. Ary eto le raindam-panenjika ny fanena tamin'i Jesosy Kristy, jambena noho ny fahazavan'i Jesosy Kristy izy, ary dia nanaiky an'i Jesosy Kristy any i Saoly, dia niova ny anarany hoe Paoly, ary dia nanomboka teo izy ny rany mandehana. Fanaka voafidy ianao ho fitondranany anarako eo anatrehan'ny jentilisa ny mpanjakaryny zanak'Israely. Izany ny ordre de mission nameny Jesosy Kristy any Paoly Apôstôly, niova ny anarany ho Paoly, dia lasa voahiraka izy. Ary reto korintianina reto dia anisany nanirany tompo azy, nanaovany asa lehibe mihitsy. Ary ny epistily ny soratana i Paoly ireny dia ny fitoriana ny filazantsara ny nataony, ny fitaizana ny olona hitombo amin'ny famasinana, hitombo hitovy endrika amin'i Jesosy Kristy, antsiana ny fiainan'ireo korintianina tamin'izany vanim-potoana izany. Ary dia nanatanteraka tsaka ny sendavany izany iraka izany Paoly Apôstôly. Ary eto amin'ity andala soratra masina izay niarany vakitsika ity riavana dia naninona moa izy nitenyn'ity hoe lozako raha tsy mitoy ny filazantsara. Dia ambary ery amin'ny voalohany ery amin'ny andininy voalohany faharoa ry ava malala, fa Ratsino e kendo kurinchangane sasan. Nya kamarun. Oui ou apostolis. Satina un. Nya apostol mamdia. Reu rumbi fulla voluondin. De reu fit pulla. Isa reu rumbi fulla fit pulla yo. De reu zenyara katanze soumis. Al nui rani tuni fila zanza. De nui nzien pol nutski rana wea. E nao tsy apostoly, zany teny. De zany natonga azy ny teny. Antia, teny ity. Zany ihany koa fa rehefa mandeha mitorony filazantsara izy, satria manazava izy amin'ity toko fahasivy ity. Amin'ny apostoly azy ary voahiraka ito filazantsara zany, apostoly zany, anangana fiangonana zany apostoly zany, nanatanteraka an'izany izy. Noho izany asa pendraketin'Andriamanitra zany de inona no tsy maintsy manaraka an'izany zavatra zany tsy maintsy velominy le filazantsara izy ary ny mpitory filazantsara manompo an'Andriamanitra de velominy zany filazantsara zany voambary eo amin'ny 4:10 zany toy izany tio nandidin'ny tompo zay mitory ny filazantsara de azo fivelomana an'ny filazantsara zao anefa ny Paoly apôstoly amaholona tena resy lahatra ny amin'i Jesosy Kristy satria tena nahazo antoka mihitsy izy fa nahazo ny famonjena ny ova fo izy ary tena i Jesosy mihitsy ny fanena taminy dia tsy nanapatra ny fahefana izy any nitaky ny zony hoe aza ny voloko ireo olona anaovako ty asa ty e fa nananteraka ny asa izy nanisy ny volo nany tsy nisy ny volo ary Paoly dia nanana asa fivelomana nahafahany nanao ny asa fitoriana ny filazantsara de asa mpanao lay a no asa nataony zany tsy nitaky ny zony izy andiny 5:10 manambara zany fa inona ny nanery amin'ny Paoly hitory ny filazantsara nahatsiaro le fitiavan'Andriamanitra izy ny tiavin'Andriamanitra izy no vonjen'Andriamanitra izy no ekeny ho tompisy mpamonjy Jesosy Kristy ary zany no nanery azy nandray maimaim-pona izy a de izara maimaim-pona tsy vidim-bolo zany ary zany nampiteny azy hoe a andeha hitory ny filazantsara fa lozako raha tsy manatanteraka an'izany ahy noho izany ndriavana de raha i Paoly manokana de nirehitra tatỳ-tany aty am-pony a zany hoe mitory ny filazantsara fiainan' zany raha misy ngeza lahy atao amin'ity baiboly ity nanitatra ny fanjakan'Andriamanitra lehibe indrindra de i Paoly apôstôly ary sika zao aty Madagasikara de vokatry ny fitorina filazantsara nataony Paoly satria tany Eropa tany Filipi tany Makedonia zay any hoe Macedoane am'izao fotoana zany a any ex-Yougoslavie tany tamin'ny voyage missionnaire ny Paoly niditra tany Eropa ny filazantsara nianika tany Eropa nianika eratany tonga dia amintsika ny filazantsara de noho zany hoe tena fanolorantenany Paoly zany fandresen-dahatra zany fa ny fitiavan'ny Kristy nanery azy a de lasy Paoly a nandeha nitory filazantsara ary natsiaro fa loza ho azy a raha tsy mitoriny ny filazantsara loza satria nahoana raha nandeha nitory tokoa Paoly aloha tany amin'ny reo jiso namany tany Korinto tanànany Korinto tany ao amin'ny asan'ny apôstôly 8:4 dia tsy nandray ny filazantsara ireo tsy mino an'i Jesosy Kristy reo olona teo reo jiso namany zany dia inona ny tenenin'ny Paoly tamin'izay aoka hoe andohanareo ny ranareo afaka ozy mba tsy hanadinan'ny tompo azy amin'niraka nampanaoviny azy de inona nataony Paoly mba tsy ho hidiran-dosy Paoly de nitory ihany izy na de tsy nino azy ary eo amin'ny bokyny Ezekiely Ezekiela de tena nirahan'Andriamanitra ihany ko ho mpitiliny zanak'Israely ho anafatra anafatrafatra mpitany afatra Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely de ambara ao mihitsy fa hoe adinina amin'ny tanan'izay tokony mananatra nefa tsy nanao izany adinon'Andriamanitra de loza raha tsy mitohy filazantsara isika lesona lehibe ho antsika ty andron'io ty voalohany ry ava, zay milaza ho tena hoe tena mpino marina de itenenan' jesosy hoe mampididozany tsy fitorinany filazantsaa. Ary de zany indrindra ny tarina antsika manahontsika am'izany hoe fitorina ny filazantsara zany. Fa inona moa ny tianakambara am'izany raha tsy mitory filazantsara isika? Ny ohatra mibaribara ane de ohatra zao hoe pompier mpamonjy tramo maino no anendrena olona ny anendrena ny pompier ka tsy manatanteraka an'izany izy, maino trano de tsy manatanteraka zany, inona ny vokany? Inona ny vokatra zany? Loza, loza ny vokatra zany, maintrano ny olona, maty ny olona. Tahaka an'izany koa ny dokotera, tendrena hoe hitsabo ny dokotera. Azafady tompoko fa zay moa le ohatra an'izay dokotera ka tsy manao an'izany, loza ne ho an'iny dokotera iny satria nahoa tsy manatanteraka ny andraiky. De tantaraiko zavatra ianareo, tany Tomasina misy rangahabe zay zany a mpandalo tokantranonay, de madama mpandray azy eo de efa tomby eo efa antitra moa le rangah de manampinampy manadio tokotany sy ny toy izany eo, de omeny ty mofonao, ty lamba fitafiana kely, ty volakely omenanao, de omena toy izany, toy izany, toy izany foana le rangah io. Kanjo nandeha, nandeha le ny fotoana zany tsy tahita tsony io rangah lehibe io, de nanontany izy le vadiko zany ary mbanakaiza le rangah lehibe iny, de nisy ny teny taminy, maty ene iny e, maty ene le rangah iny e. Teo izy vao mipetraka hoe loza, loza fa tsy nitoriko filazantsara. Ho adinon'Andriamanitra ianao raha tsy mitory filazantsara, raha milaza ianao fa niova fo, efa tena kristianina marina. Ary eto ambara amintsika fa mahavariana mihitsy ndrefa manontany olona ianao hoe kristianina ve, marina ve ianao? Dinona no ambaran'ny olona mahazana le toeram-panompoana misy azy zany izao e. De inona ho andikan'izany? Kefa zany zany titre ambony be zany nomeko anao ko tsy efa kristianina ve zany? Asa mpanompoana goavana sy ambony zany koa zy ah mantsy an'le rangah ao misoratra masina ma tsy misimihitsy hoe fa zay rehetra manana toerana toy izao amin'ny fiangonana na manompo an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana de nomeny ery ho tonga zanak'Andriamanitra, tsy misy an'izany ao, fa zay rehetra mandray azy de nomeny ery ho tonga zanany. Zay mibebaka ihany nandray an'i Kristy teo amin'ny fiainany no atao hoe zanak'Andriamanitra, olom-bovonjy. Ary zay toy izany no itenenan'ny Paoly hoe loza raha tsy mitovy filazantsara. Ko ankehitriny manoloana an'izany a dia mila mandiny tena isika. Tahaka ny madama zany tamin'izay tonga saina izy hoe tsy nitovy filazantsara tamin'ny olona io, fa varinana nanome azy nyity zavatry ny tany ity zay tsy mitondra any an-danitra manokatra ny lanitra ho an'le rangah lehibe io. Fa inona tokoa no soa azo ny olona na azo ny azo zao tontolo zao? Miteny amintsika ny tompo, na omenao zao tontolo zao azy zay le hira nataonay teo tompoko, na azonao ara zao tontolo zao. Ary ty zao tontolo zao ty de asiny ny devoly mioaka amity zao tontolo zao ny olona, de amity resaka nyity tany ity ny ondrehana, ny azahoko vola, ny azahoko arena, ny azahoko 4x4, ny azahoko tômôbila, ny azahoko trano be, ny azahoko asa tsara, no lasa lavitra amin'ny fianarana. Tsy mampisokatra lanitra ho anao zany? Inona moa ny soa azonao na azonao ara zao tontolo zao? Fa mila mino ny filazantsara, mandray an'i Kristy eo amin'ny fiainana. De zany ny antony itoriana ny filazantsara, veriny olona. Ary de nafinaritra be ny tenin'le mpanompon'Andriamanitra ao aminay misampana Efeso hoe raha tsy toriana zany ty filazantsara ty adino ny tompo amity tsika, de ty le tenenin'izao tontolo zao hoe non assistance de personne en danger. Misy olona tratran'ny accident de itsoahanao io, lozany nonjoan'le olona satria ho very izy e, Dia ianao nefa ny fantatro fo very izy, dia ianao olona manana an'i Jesosy. Nomena maimaimpona ianao. Mila mizara ny famonjena. Tahaka ny Paoly izay nandray maimaimpona ny famonjena. Dia nizara maimaimpona. Oriam-parobe famonjena. Izany anie no anaran'ity fiangonantsika ity. Tsara be ilay anarantsika fa sarotra entina fa lazaiko aminareo. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Tsy misy manana an'izany anarana izany. Ny anaran'ny fiangonana sasany anie ka lazaiko aminareo fa inona? Fiangonana Loterana Malagasy. Fiangonana Eglizy Episkopa. Etsetra. Eglizy Katolika Romana. Ny antsika ahoana inona ilay anarana? Fiangonana Jesosy Kristy. Tena misarotra ilay anaran'ilay mpamonjy ny anaran'ny fiangonantsika. Ataovy lany baka ty anatitsika hoe tena izany marina ve ilay fiangonantsika tompoko. Ary ny antsika eto Ampahabe inona ny fanampina? Famonjena. Mitaona antsika izany fa mila mitory ny filazantsara sika sy raha tsy izany dia diran-doza. Zavatra faharoa ihany koa izay tarehana antsika raha vao malala amin'ny tompo. Nandeha indray mpandeha. Naka taxi aho izany dia niresaka ilay sôfera. Manao ahoana ianao sôfera? Manao ahoana izao? Dia miresadresaka eo. Lozy ity ozy ilay sôfera. Fa ahoana e? Miakatra ny vidin-dratsantsy. Tena loza izy ity. Miratsy ny fiainana. Vao malokatra gazety ozy dia loza. Dia loza. Sarotra ny fiainana. Loza. Fa tena be mpanendaka, be ny mpandroba, be ny mpanao sito mahery. Loza fa manjaka ny kolokolo. Loza ny tenenin'ny ilay rangahy. Dia hoy izaho hoe izao ny lazaiko anao fa izany loza mandalo eo ty any. 70 taona dia 80 taona. Fa mbola misy loza mitataolo lavitra noho izany. Dia ny fizarana amin'Andriamanitra. Ny fahotana izay mitondra ny fahaveresana mandrakizay. Mitondra ny amin'ny elo. Mitondra ny amin'ny nafy be. Ka izay lasany dia mijaly mandrakizay. Ianao ve ahita loza no metro n'izany hoa? Mandrakizay ny ti ho a 70 taona, 80 taona ary ny tompo Jesosy. Dia efa nilaza hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Fa voambarana izany. Dia tsy maintsy mivonona ianao satria amin'ny mampino antsika rapino isika dia mivonona amin'izany tsika. Fa mandalo ihany ity fiainana ity 70-80. Ary ity ny teny matematisan'ny olona. Fa ny zava-doza goavana indrindrany dia ny fahaverezana mandrakizay. Ny vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra. Fa io dia niainga io avy any amin'ny hoe mataranaky ny Adama sy Eva antsika. Tany voalohany Andriamanitra hoe azy inananareo ny voa. Ny voan'ny azo eo fovoany sa dia ny fahalalana tsara sy ny rafa. Fa amin'ny ambo inananareo ny eo dia ahoana ozy dia ho faty ianareo. Move maty izy ireo. Tsy maty any Adama sy Eva naky ny Eva dia nihinana dia name ho any Adama. Nanomboka ary teo ny fahalavon'ny olombelona. Nanotany olombelona nandika ny didin'Andriamanitra. Ary vokatra io fisarahana amin'Andriamanitra io, izany hoe misaraka amin'Andriamanitra izany ny diavana dia ahoana? Any ianao Andriamanitra fa izaho hanao ny fiainako. Ary io ilay ambaran'izao tontolo izao hoe hanao lavia. Dia inona ilay lavia an'izao tontolo izao? Fijangajangana, miopapana, fafinaretana, fanompotsampy. Inona dika amin'ny fanompotsampy? Tsy misy ianao Andriamanitra fa izaho andeha hanompo sampy aho. Ny alatra moa miendrindrere vokatra ilay fisarahana amin'Andriamanitra. Ny fahamamona. Everina fa hoe azo fafinaretana nefa mifantatra izao ane eny e. Fa tena hoe mitondra tsy fahasalamana ane ny fimamona io, ny fihinanana paraky, ny foana sigara, ny fisotroatoaka, ny fidoroana zava-mahadomelina e. Fa ahoana vokatra ilay fisarahan'Andriamanitra io dia ny devoly mibaiko azy. Ambonin'izany ny fierevana. Amin'izao fotoana izao dia lazay ambaran'ny soratra Masina. Any parany an'ny olona. Dia aninona? Ho ti tena. Dia manina fandroa? Ho ti vola. Noho ny fitiavam-bola ny tompoko. Fitiavam-bola izany fototry ny ratsy rehetrarehetra. Ny loka, ny PMU. zany rehetra rehetra zany, zany le zava-doza le hoe iainan'ny olona, everin'le olona hoe zany ny fiainana, ndehan'olo avy io izy ianao an'izany, makany fahafatesana zany any farimoetra. Tahaka izany ny tsy finoana ombeny ombiery impiry zao nandeha nitory ny filazantsara atsy arivo makatsi firy ny radio ara-pilazantsara misy anyroapolo mahery mandeha eto amin'ny onjam-peo tananarivo, firy ny mbamino ny tsy finoana satria ny devoly dia manampona masony olona tsia. Tahaka an'izany koa ny fiainana fenolainga, izy any ray ny lainga moa mibaiky ny olona andainga, ny devoly avao mandainga any ianao defa tonga defa ny devoly izay mibaiky. Zany ny loza mitatao vokatry ny fisarahan'Andriamanitra, dia zany io fiainana io tompoko ka raha te hampitsahatra an'io tsika toreo ny filazantsara fa fiainany olombery ny fiainana hitantsika tia tany zany, dia feno an'ireny zavatra matsiraviny ireny a hita amin'ny gazety ade voambarany soratra masina fa tena hoe samy efa nanotisy rehetra ka tsy misy manana voninahitra amin'Andriamanitra. Inona zany ny vaaolana amin'izay, inona ny tsy maintsy atao ahafahan'ny olona miala amin'izay fahaverezana mandrakizay vokatry la fisarahana amin'Andriamanitra? Dia mila ny filazantsara izy, mila ny filazantsara izy. Andriamanitra tompo tena tsy tia ny olona ho very, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Tia atsika Andriamanitra tompoko fa ny faota atsika no alan'Andriamanitra, ary tia itsika Andriamanitra tsy tia ny ho verintsika ho lasany amin'ny elo. Inona ny nataony? Nentina tetỳa tany izy, naniraka ny zanany tetỳa tany izy. Jesosy ny anarana hoe Jesosy zany, zao no tao anarana ozy Matio toko voalohany andinin'ny raika amby roapolo, raha nanafatra ny Josefa izy, izy no amonjy ny olona amin'ny fahotana. Dika ny anaran'i Jesosy zany amonjy ny olona amin'ny fahotana. Ary zay nanombona azy teo amin'ny hazo fijaliana ambaran'ny Paoly apôstôly, zay manome famaritana mazava zany hoe filazantsara zany, dia hoe maty Kristy a amonjy asika noho ny fahotantsika. Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, zay natao hoe filazantsara riavana, maty noho ny fahotantsika izy. Ka reo fahotana zay voatanisa teo ireo dia efa nentin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Ko an'izay mino an'izany dia voavonjy izy ho afaka amin'ny fahotana, voasasan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany, ary dia mandova ny lanitra izy fa tsy any amin'ny fahaverezana. Kristy koa nefany zay le andalatsoratra masina faharoa ny Koritianina voalohany toko fa dimemby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra mamaritra an'le hoe filazantsara. Tsy taopasana izy ny jany natao fa naniny sangana tamin'ny maty mba hitondra fiainana anao, mba hitondra fiainam-baovao a anao sy anamarina ny teniny taminao. Raha inonao, dikany hoe inonao dia hoe raha raisinao amin'ny finoana zany, raha tena hoe ekenao fa ny maty ny solovinany atao amin'ny hazo fijaliana ianao, izy Jesosy Kristy ka nitsangana amin'ny maty amin'ny fiainanao ianao, dia voavonjy ianao. Ahoana no hatanteraka an'izany? Dia izay le tsy maintsy atao. Very ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy toriana fa dirandoza ny olona raha tsy voatory ny filazantsara. Dia noho izany a tsy maintsy toriana ny filazantsara mba ho voavonjy a ny olona, ka zay mino efa manana ny famonjena ny kristianina tena izy no mandeha mitory ny filazantsara. Zavatra anankiray ihany koa zay amaranana an'izao fanambarana izao, tahaka tsiketo zao dia voambary zany hoe Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana no mamonjy amin'ny fahotana, ary mitsangana tamin'ny maty mba hame fiainana atsika. Efa tonga amin'ny finoana an'izany marina ve ianao? Fa dirandoza koa ianao e Raha ohatra ianao ka voambaro izany zavatra zany ka tsy mino sy mandray e, ahoana anao fahanao iny sy andray an'izany? Dia jesosy ihany ny teny hoe mibeba mino ny filazantsara, noho ilay fahotana izay mangeja mamatotra sy ny ainana hiazaka zana tamin'ity fiainana ity, mila mitodika ivoany ireny, miala amin'ireny, izay ilay hoe mibeba avony tsy ala amin'ireny. Dia amin'izay mino ny filazantsara manaiky fa Kristy any dia mpamonjy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny fahotanao, ny fanekenana izay, dia mitondra famonjenanao. Fa diran-doza ianao raha ambara izany filazantsara izany, loza ho anao raha toy ianao ka tsy tonga amin'ny finoanan'izany zavatra ambara izany, raha toy ianao ka mbola tsy nandray an'izany. Anio ny andro mamety anao anatanteraka an'izany. Dia manentana antsika ny tompo ankehitriny diavana, mandiniy teny e, sao dia mbola milona ao anatin'ity fahotany ity tsika, fa tsy misy afa-tsy Jesosy no anavitra antsika amin'izany azahoana ho famonjena. Jesosy rery ihany no mpamonjy, maty teo amin'ny hazo fijalianana izy, tianao ne izy, tiamonjy anao ane izy, ary mitsangana tamin'ny maty izy, tiame fiainam-baovao anao izy. Izay le fitiavan'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ianao, sambatra ianao marian'izany afatra izany amin'ity andro ity. Aza manamafy ny fonao ka mandiniy tena, dia mitarika anao izy ankehitriny, mibeba minoho ny filazantsara. Inona ny tiany ny tompo tenenina anao hoe amin'izany zavatra izany? Raiso Izekeo tompo sy mpamonjy amin'ny alalan'ny fibebahana. Ahoana anao fahanao manatanteraka an'izany? Satria raha manaiky an'i Jesosy amin'ny vavanao ianao ary mino ny fonao fa efa nanangana azy tamin'ny maty Andriamanitra, dia ho vonjena ianao. Izany no aza ho mpamonjena, mila lazaina ny vava izany. Fa ny fono inona? Andriamanitra mijery ny fotsika izao rehafa malala, hita ny fonao io, fovonin'ny bebaka anay an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, sa fo manamafy fo miavinavina hoe zaho mahavita tena amin'izao e, mbola tsy fotoana an'izao fa zaho mbola tianao la vie, dia mbola ilona ao anatin'ireo fahotana fitsangajangana sy ny sisa eo sy ty fahafinareta zao tontolo izao ty a? Hitan'Andriamanitra tompoko, hitan'Andriamanitra ny fotsika rehetra eo, vakiny ny anetsaintsika rehetrarehetra eo. Mino izany amin'ny fono inona zahona famarinana. Raha tian'Andriamanitra ho amarinina ianao, tsy marina ianao fa tia no hamarinina ianao, dia amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Inona ny dikan'izany? Izany hoe amin'ny vavanao no mila miteny ianao izany, dia mifonao tena hoe mino fa Jesosy Kristy maty ny solovoinanao teo amin'ny hazo fijaliana, ekenao amin'ny fonao izany, dia ho vonjena ianao. Dikan'izany dia hoe mivavaha ianao zahoana io izao. Raha zany hitarina antsika androany, andro ny aefefa androany, fitoriana ny filazantsara, fotoana ny olona, fitaomana ny olona hibebaka tompoko. La taontsika teo ny hira hoe ny mpamonjy ny mitady. Inona ny tenenin'ny io hira io? Sao ity ny toriteny farany fanasananao, so anio no fotoana faravelomanao, ka aza mba misalasala sao manjary neninao raha tsy mety mahalala izao fotoana mety izao. Anio ny famonjena ho anao rehavana, koa zay rehetra vonina rehavana, dia tarehoko amin'ity vavaka ity. Vavaka toy izao no atao manokatra ny vavanao anao, teneninao, ary amin'ny fonao no anaovanao an'ilay vavaka hoe Andriamanitro, hatramin'izahay dia nitondra ny fiainako araka ny sitrapoko samy irera, tafasaraka taminao aka nanaiky nandevozin'ny fahotana maro, ny fitsangatsangana, fanompotsamy, fangalarana, famononon'olona, ny fimamona, ny fitiavam-bola, ny tsy finoana, ny langa, ny fitaka. Ankehitriny tompo, manoloana izany hafatra ao izany, hiverina aminao Andriamanitra, mamirafo amiko mamelany heloko. Mino afa maty ny solo ahy ianao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary nitsangana amin'ny maty ianao, anamarina koa dia ekeko anao ho mpamonjy io tompo ny fiainako manokana. midiry anao atompoko. Ary omeo fiainam-baovao ao aminao. Kehitriny ndry havana, ny tompo dia tsy manery any. Fa raha te ho vovonjy marina ianao, tena te azo antoka fa ho voavela ny elokao ary te anana famonjena ho lasa zanak'Andriamanitra. Ny teny ianao tompo amin'ity andro n'io ity. Apetrako amin'nylaonao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozona. Kanefa ny tompo tena tianao dia hoy izy hoe mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Ho an'iza n'iza te anaiky sy andray ny Kristy amin'ity andro n'io ity mba ho lasa zanak'Andriamanitra, dia samy manondrika ny lohany, dia apetrao mifonao ny tananao hoe tena mifoko no arahako an'izao vavaka izao tompoko, dia arao ara ny vavaka izay anentanako ianao e mba hatonga anao zanak'Andriamanitra, mba tsy hidirandoza ianao satria tsy mino. Dirandoza mako ny olona tsy mino. Arao ary zao vavako zao ra tena te ho voavonjy ianao fa tianao Jesosy e, indro mitsangana eo ambaravaran'ny fonao izy e, mandondona eo amin'ny fonao izy, te hiditra ao am-ponao izy, tsy amikery ary te anovan'ny fo vatinao ho fonofo izy. Ataovy ary zao vavako zao ra sitrakao zany tsy antery fa ny fo feny fanetretena. Andriamanitro, hatramin'izay dia nitondra ny fiainako araka ny sitrapoko samy irery aho. Tafasaraka taminao Andriamanitro, ka nandevozin'ny fahotana maro, fijangajangana, fampotsampy, fangalarana amin'ny endrindretrarehetra, famonon'olona, ny fimamona ny fihinanana zavatra mahadomelona manimba fahasalamana, ny fitiavam-bola zay fototry ny ratsy, ny avinavina ka tsy mino anao manaiky anao ho tombo sy mpamonjy, ny lainga Jesos, faverezana ny zokatra zany ko ankehitriny dia hiverina an' Jesosy aminao, mandra fo amiko e, mamelany eloko, ary dia ekeko ianao Jesosy ho mpamonjiko, ho tompo ny fiainako manomboko izao, dia omeo olo meo fiainam-baovao a ao aminao. Misaotra Jesosy, saotra tompo, amen. Raha nanao an'izany tamin'ny finoana ianao an, dia tanteraka aminao ny teny hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny Paoly niova fo, nifanena tamin'i Kristy tany amin'ny lalan'i Damasikosy, toyo ny filazantsara, be ny olona very, be ny olona tsy mino, fa maniraka anao izy amin'ity andro itya. Andao hiaraty aminay AFF a, satria efa zanak'Andriamanitra nomena ny famonjena maimaim-poana, andao hisara ny famonjena maimaim-poana. Mahirizariavana ny tompo a ombanareo ho an'Andriamanitra rery an'ny voninahitra. Amen.